premyšľal nad týmto textom, tak som bol vďačný práve, alebo toho som si, aké je to pohodlné a príjemné, keď človek sedí na druhej strane, ako keď sa má postaviť tu, takže chápem i brata Farára a viem sa vžiť do jeho situácie. Dúfam, že keď to bude dlhé, ak by som to časovo nezvládal, tak mi dajte znamenie. Uvedený text, možno taká prvá myšlienka, ktorá vás napadne, ktorá napadla mňa, možno, že by skôr zapadala do obdobia niekedy po Veľkej noci, pretože ten príbeh zapadá do obdobia a neskôr ešte sme myšlienkami v období Vianociam, kedy sa ešte vraciame k tým zážitkom a to, čo sme prežili. Ale mne tento text práve dosť silno rezonuje s tým textom, ktorý sme si prečítali predtým z Matúša, s tým podobenstvom. Je to taká zvláštna situácia, do ktorej sa dostali učeníci. A vôbec nielen učeníci, ale tá skupinka, ktorá sa pohybovala okolo pána Ježiša. Majster tam nie je, ostali sami. A tejto situácii sa venujú všetci štyria evangelisti, nielen to je z predstavného textu z Jána evangelia, ale aj ďalší. Dokonca sa podobnou situáciou stretávame aj v skutkoch, kedy tá malá skupinka, tie trosky toho, čo tam boli, ostala sama a premýšľajú, čo ďalej. Možno sa vracajú k tomu, čo prežili za posledné 3 dni, za posledné 3 roky. Premietajú si to, čo zažili s pánom Ježišom, to dobré, tie rôzne ťažkosti, prekážky, to všetko sa im znovu vybavuje. Mne to pripadá ako obraz toho, keď sme boli na nejakom divadelnom predstavení, divadelné predstavenie skončilo a my sa vraciame späť do toho bežného života. To dobré, čo sme tam videli, nejak to poznačilo nás, naplnilo nás, obohatilo nás a znovu sa vrátime späť tam, kde sme boli. Vidíme, že presne niečo podobného sa udialo aj v živote učeníkov. Vidíme to treba na príklade učeníkov, ktorí odchádzajú z Jeruzalema do Emaus a sťažujú sa. Už je to 3 dní, čo sa to všetko stalo. A my sme sa nadejali. Nadejali sme sa, že uvidíme spásu Izraela. A nič sa nedieje. Odchádzajú preč z Jeruzalema, idú preč svojou cestou tam, do toho, odkiaľ odišli. Ďalší obraz učeníkov Petra, Tomáša, synovia Zebedeovi, Natanael, to zabalili a vrátili sa k svojej práci. Začali sa venovať rybárčine, začali loviť ryby. Už toto bol ten zážitok, bol krásny, ale predstavenie skončilo. Aké dobre to naše staré povolanie, to, čo sme kedysi opustili, predsa len je niekedy dobré. Ich sebavedomie, môžeme povedať, že sa dostalo na bod mrazu. Ani nemali byť na čo hrdí. Ten jeden zaprel, že ho nezná. Tí ďalší sa rozutekali, keď ich pán nič neviac potreboval. Tak, nebo vôbec sa nenachádzali v tej zavidenia hodnej situácii. Oni sami sklamali, ostali sami. Čo teraz? Toto v podstate je, má byť zárodok niečoho, čo Boh prislúbil, že bude budovať. Keď som tak premýšľal nad tým, ako sa budovalo ich sebavedomie, tak ma napadli niektoré okamžiky. Prvé, čo ma napadlo, je príbeh, keď boli v Cezárej Filipovej, keď pán Ježiš sa pýtal učeníkov, čo si myslíte, za koho ma pokladajú ľudia. Peter vtedy prehlásil, ty si Kristus, syn Boha živého. Krásne vyznanie. Dokázal ako väčšine taký opravdový na svoj učeník. A ešte pán Ježiš mu hovorí, ty si Peter, skala, a na tejto skale si postavím cirkev. To Petrovi imponovalo. Na mne bude stáť cirkev. Ja som dôležitý. Trošku mu tam neniklo, no Petrovi si to neuvedomil, že nie je to on, kto tú cirkev vystaví, ale pán Ježiš si vystaví tú cirkev. Ja si vystavím na tú cirkev. Nie ty, Peter. Ja si ho vystavím. A teba do tohto projektu chcem použiť ako dôležitý kameň toho môjho projektu. A ďalšia taká, taký príbeh tých sebavedomých učeníkov. Keď mali namierené do Jeruzalema a pred nimi bola samaritánska vesnička a nechceli tam prijať. A vtedy takým spravodlivým hnevom sa rozčulil Jakub a Ján. Pane, či chceš, aby sme zoslali na túto vesničku oheň, zničiť ich? Čo si to dovolili, že ťa nepríjmu? Ako to urobil Eliáš? A vidíme, že teraz, keď to porovnáme, túto udalosť, to ich sebavedomie, to hrdinstvo, ľudské hrdinstvo s tým, aké sú situácii teraz, než to je diametrálny rozdiel. Tesne predtým, než sa tieto udalosti stali, pán Ježiš predpovedal učeníkom svoje utrpenie o tom, čo ich čaká. Peter, vrátime znovu k tomu Petrovi, bratu Petra, sebavedome vyhlásil, Pane, hotový som s tebou ísť aj do väzenia, aj na smrť. Krásne vyznanie. Ty sa nepoznáš. Ty nie si hotový. To Boh vie, kedy budeš hotový. Teraz nie si hotový na to ešte. My si možno myslíme tiež, ako sme častokrát hotoví. Nie, Pán Boh vie, kedy sme hotoví. Keď ešte musí na nás pracovať. A hovorí, nie. A ty ma zaprieš. Smelné je niekedy toto lobovanie Jakuba a Jána. Pane, my tam si preto zaslúžime, aby sme mali dobré fleky v parlamente Božom, v tom svojom kráľovstve. Pamätaj tam na nás. Ako si my myslíme často tiež, že aké dôležité miesta Pán Boh by nás pre nás pripravil. Sme toľko pre teba urobili. Sme takí dôležití. A celkom mi mohlo, ako sa mohli príjemne cítiť, keď Pán Ježiš išiel na odsviatku do Jeruzalema, keď všetci tie davy zástupy oslavovali Pána Ježiša, oni išli za ním hneď, ako ten učeníci hneď za ním, a teraz videli, ako im tam, ako pod nohy im hádžu tie ratolesti, ako ich oslavujú, to musel byť pre nich krásny zážitok. Áno, to je ono, to je, sme na dobrej strane. A cítili byť na to hrdí. Mňa v tejto súvislosti napadol jeden príbeh, taká udalo, že sa ako evangelistu pýtali, ktorý zvestoval Božie slovo a skrze jeho zvestovanie mnohí sa rozhodli pre Pána Ježiša a pýtali sa ho, či nemá problémy s pýchou. Keď vďaka tomu jeho cesti toľko ľudí sa obrátilo k Pánu Ježišovi. On hovorí, predstavte si, že by už to prirovnanie práve toho, tej cesty do Jeruzalema, na tom osliadku do Jeruzalema, hovorí, predstavte si, keby si to osliad pomyslel, že to oslavujú jeho. Takže začne nájsť si to miesto, to naše miesto, to, že tá Božia sláva patrí Bohu, nie nám. A takisto aj v tomto prípade. Ja viem, že to bolo veľmi ťažké a pre tých učeníkov a ešte pred ukrižovaním sa vrátim k tomu príbehu, keď tesne pred tým, keď sa ešte učeníci medzi sebou hádali, že kto je z nich najväčší. Porovnávali asi, kto je najdôležitejší. Možno, že nás tiež niekedy napadnú také myšlienky, kto je medzi nami najdôležitejší. Viem, poznáme tá odpoveď Pána Ježiša. Kto chce byť najväčší medzi vami, nech sa stane služobníkom. A ja som presvedčený, že tu v tomto texte, ktorý sme si prečítali dnes, že takéto diskusie medzi sebou neviedli, kto je medzi nimi najväčší. Ale boli všetci krotkí ako baránkovia, vystrachovaní. Zo strachu pred Židmi si zatvorili dvere a báli sa tam. Toto boli tí hrdinovia. A je zvláštne, ako Pán Boh pracoval v živote tejto skupinky, týchto učeníkov. Koho si to vlastne on na začiatku povolal? Povolal si rybárov. Vieme, že slovník rybárov asi nebol vyberaný. To boli tvrdí chlapi a neboli to žiadne mekoty. Colníci. To boli kolaboranti s Rímom. Zeloti, partizáni. My si čítali Jakub, Ján, synovia Hromu. Veľmi takí burliváci. A Pán Boh si povolal týchto práve takých spoločensky nevýznamných ľudí, aby z toho, čo v očiach sveta nič neznamená, aby niečo pretváral, ten svoj obraz, to, na čom on chce postaviť tú svoju cirkev, tie svoje základy. Veľmi výstižne o tom hovorí Pavel v liste Korinským, že čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby múdry zahambil. Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahambil. A čo je opovrhnuté, to, čo nie je, to si vyvolil Boh, aby zahambil to, čo je, aby Boh bol oslávený vo všetkom. Aby nebolo, aby sme si nemysleli, že sme to my, že my sme niečo vytvorili, ale aby všetká sláva patrila Bohu. A tomuto chcel naučiť a naučil Pán Boh i svojich učeníkov a tomuto učí aj nás. Naučiť sa tomu, že ak sa pred Bohom nestaneme mali, nemôže nás použiť pre svoje kráľovstvo. On musí rásť a ja sa umenšovať. To vyhlásil Ján Krstiteľ. Použijem ešte niekoľko takých príkladov. Známy je príbeh Gedeona, kedy ho predtým, ako ho Pán Boh použil, tak musel na ňom zapracovať. A keď sa mal postaviť Midiancom obrovskej armáde, bolo ako piesku mora, ako kobyliek, tak dal dohromady horko ťažko 30 000 bojovníkov, ale Pán Boh hovorí, vás je moc, musí sa to zredukovať, tak sa to zredukovalo na 10 000. To je moc, musí sa to zredukovať. Zredukovalo sa to na 300. To z toho dôvodu, aby si nikto nemyslel, že vy ste zachránili, vy ste sa vyslobodili, ale že som ja konal. Že to je moja záchrana, nie vaša záchrana. Že to je moje dielo. Pracoval na ďalších božích ľuďoch, predtým, ako si ich použil pre dôležité úkoly. Pracoval na Dávidovi. Poznáme príbeh Dávidov. On ho nezobral a neposadil rovno na trón. Na to, aby sa stal tým božím klenotom. Veľmi ťažko na ňom pracoval. A Dávid si to musel odskákať. Podobný príbeh Jozefa. Toho mazlánka, ktorý bonzoval, donášal na svojich bratov. Pán Boh pracoval, tvrdo pracoval a pre Jozefa to nebolo jednoduché, ako ho posekával a učil tomu, že učil pokore. Keď bol vo väzení, ešte tam hovoril Jozef o tom, že je neprávom v tom väzení. Si sťažoval. Som tu neprávom, nič som neurobil. Je to ako krivdu. Potom po čase, keď stal pred faraónom, tam sa už, to už bol hotový Jozef, ten Boží človek. Sa nesťažoval, že som tam niekoľko rokov sedel bez viny. Ale hovorí, Ak Boh bude chcieť a Boh chce, On ti dá vysvetlenie, čo znamenajú tvoje sny. Boh je ten dôležitý. A to, tomu chcel Pán Boh vychovať Jozefa a vychováva aj nás. Ja použijem ten príklad, tieto zrnka, ktoré som ukázal deťom. Je to zaujímavé vidieť. A takto to asi bolo v tom živote, keď chodil Pán Ježiš po zemi, zobral to malinké zrnko a hovoril im, taký to máte byť vy. K tomuto vás ja chcem doviesť, aby ste pochopili, že až tedy, keď budete ako to malé zrnko, tak ste pre mňa použiteľní. Dokiaľ si budete myslieť, budeme myslieť, že my niečo znamenáme pred Bohom, že Pane Bože, my sme takí dobrí, keď sa ty nás nemôžeš nevšimnúť. Nie, on nás potrebuje, aby sme boli takéto najmenšie zrnko. Možno, že je to, vy odtiaľ nevidíte, ale je tu viacej zrnok, oveľa krajších ako to horčičné zrno. Prečo je tu, má tu nejaké červené zrnka, zelené, farebné? Že to by sa nám možno viac pozdávalo, ako tým najmenším zrnkom. Tým bezvýznamným, ktorá je v podstate taká, dá sa povedať horčičné, to je plevel. Chceme si predsa niečím dôležitejším, významnejším. Som sa stavil po tie zrnka, verím, že sa tak mali z toho zábavu, keď som si pýtal 10 rôznych zrniečok. Chci si to predstaviť, ale si myslím, že naozaj je to veľmi ťažké pre mňa. Pokladať sa za také malé zrnko, keď ho chytí medzi prsty a ho nevidíte. A vtedy môže nás Pán Boh použiť. Ale dôležité je, a to nie je, to je strašne dôležité, že nie je to Božím cieľom, aby sme tým zrnkom zostali. To nie je koniec. Ani učeníkov to nekončí tam v tom, jak boli zatvorní. To nie je koniec, to je začiatok. Začiatok toho, že kedy niečo odumiera a kedy niečo začína rašiť nové. Kedy to naše ľudské odumiera a kedy začína rašiť to Božie. A práve to je ten Boží zázrak, kedy to z toho zrniečka, to malého zrniečka, možno, že sa cítime ozaj ako, že opovrhnutý všetkými ľuďmi, ale nie Bohom. Boh sa k nám priznáva a On nás bere, to malé zrniečko, a chce zasadiť tej Božej pôdy, aby sme prinášali, aby sme skríčili a prinášali to dobré ovocie skrze Ducha Svätého. Možno, že si položíme otázku, že kde je to Božie kráľovstvo? Jednoduchá odpoveď. Tam, všade tam, kde to malé zrnko skríčilo. A skríčilo v tvojom živote, tam je Božie kráľovstvo. A skríčilo v našom zbore, tam je Božie kráľovstvo. Zaujal ma jeden taký článok, ktorý som si našiel, je článok, je to veta. Ja vám ho prečítam, že skutočné kresťanstvo nebolo nikdy masovou záležitosťou a opravdových kresťanov bolo vždycky málo. Sila kresťanov však nespočíva v ich množstve, ale kvalite. Vagón obilia, ktoré stratilo klíčivosť, nikdy nevyváži cenu jedného dobrého. Lebo iba toto jediné semienko zaistuje ďalšie pokračovanie života. Mne sa to veľmi páčilo. Byť s tým semienkom nie ktoré stratilo klíčivosť, ale ktoré v tej Božej pôde nesie ovocie, ktoré rastie. A možno sa cítime niekedy sami. Možno, že dneska keď ste odchádzali na tieto bohoslužby, mali pocit, že z vášho baráku ste jediní, ktorí idú do Božie, chodia do Božieho spoločenstva. Do kresťanského zboru, to je jedno do jakého. Ale buďme, aj keď sme sami v tom našom baráku, na tom sídlisku, buďme tým dobrým semenom, tým semeno v Božích rukách toho dobrého hospodára, ktorý sa o to postará, aby to semienko skrýčilo, prinieslo mnohú úrodu. Pán Boh nás vedie mnohými ťažkosťami v živote. Prechádzame obdobnými situáciami, ako možno učeníci, že sa cítime niekedy opustení. Možno, že sa cítime podobne ako učeníci, že ich opustil aj Boh, že už ani Boh nie je s nami. Na toho, ktorého sme milovali, zahyná. Čo teraz? Toto nie je cieľ, kam nás Pán Boh chce doviesť, ale je to cesta, ktorú nás chce previesť a vychovať. Aby sme si uvedomili, že nie sme to my, kto buduje, kto na komu postavené Božie kráľovstvo, ale my sme jeho súčasťou. My sme stavitelia, ale my sme súčasťou, staviteľom je Boh. Mojou, na záver je mojou takou prosbou pre nás všetkých, aby Pán Ježiš do našich životov nemusel vchádzať cez zamknuté dvere, tak ako vchádzal učeníkom. Ale aby tie dvere pre neho boli otvorené, aby sa nemusel dostávať cez stenu, okno z nášho života. Ale cez otvorené dvere. A úplne na záver, ja by som prečítal práve epištoly Petra. Jeden text a skúsme sa do toho textu započúvať, pretože mne ten text presne nejak kopíruje tú cestu apoštola Petra. Čím on prechádza a kam sa dostal. A skúsme premýšľať i nad svojím životom, že ako Pán Boh u nás v našom živote pracoval a pracuje. A tiež by sme mohli podobne ako Peter povedať, áno, je to tak. Je to z 2. kapitoly 1. listu Petra, kde Peter hovorí, keď ste už obliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť, všetky ohovárky, ako teraz narodené nenúvniatka, túžte po duchovnom, čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie. Keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý, pristupujte k nemu, živému kamenu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu. A aj vy sami, ako živé kamene, budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete, príjemné Bohu, skrze Ježiša Krista. Amen. Budeme pokračovať našou vyznačenou piesňou, a to je 383, nezajmi pamäť.